Oila qurishdan qo'rqish. Agar zaif bo'lib qolish qo'rquvim Suzan bilan bo'lgan munosabatimni buzish uchun yetarli bo'lmasa ham, endi meni qoplagan o'tmishning ota-onam bilan bog'liq soyasi sabab boshqalar ham qo'shildi. Agar Suzanga uylansam, uning onam kabi yengil tabiat ekanligini bilib qolsam-chi? O'z-o'zimdan so'rardim. Bu nikohni saqlab qolishim kerakmi yoki uni buzishim kerakmi? Agar bu muammolar aniqlangunicha biz farzandli bo'lsak-chi? Men ularni tashlab ketishim kerakmi yoki ularga vasiylik qilishga harakat qilishim kerakmi? Men boshimdan o'tkazgan jinnilikni ular ham boshdan kechirishi adolatdanmi? Ko'p juftliklar qiyinchiliklarga dosh berolmay farzandlariga imkon qadar ko'proq vaqt va e'tibor berib ajralishlarini bilardim. Ammo men har doim ayol kishi moliyaviy masalalarda ham, umumiy maqsadlarga erishishda ham, sevgi va ishqiy munosabatlarda ham mening sodiq hamrohim bo'ladigan, shuningdek, ruhiy jihatdan yaqin bo'lgan nikohni orzu qilardim. Farzandlarim otam nega ketib qoldi deb so'rashlarini xohlamasdim. Agar Suzan ham xuddi onam otamdan nimanidir yashirgandek men bilan ochiqchasiga gaplashmasa-chi? Agar men germonlar ta'siriga berilib, ogohlantiruvchi belgilarni sezmasam yoki mantiqiy fikrlash qobiliyatini yo'qotgan bo'lsam-chi? Agar uning hozirgi holatini keyinchalik jinnilik bilan almashsa-chi? Bir necha oy davomida men har xil agar bo'lsalar bilan kurashdim. Toki bir kuni ertalabki ibodat paytida boshimni egib, ko'zlarimni yumib, odatdagidan ko'proq jim kutib qolmagunimcha va birdan javob olishdan umidim uzilganda xayolimga mutlaqo kutilmagan fikr keldi. Agar asosiy muammo o'zingda bo'lsa-chi? Birov tishlab olgandek sapchib ko'zimni ochdim. Yana bir marta Xudo ishning mohiyatiga yetkazdi. Agar haqiqatdan ham muammo menda bo'lsa-chi? Nega men xuddi ota-onam kabi aqldan ozishim mumkinligi haqida o'ylab ko'rmadim? Nega bu muammolarning asosiy manbai o'zim bo'lsam ham Suzanga qadalib qoldim? Odatdagidek, men faqat boshqalarning menga ta'siri haqida o'ylardim. Ammo Suzan-chi? Agar mening ruhiy kasalligim bo'lsa-chi? Bu uning uchun chidab bo'lmas yuk bo'lishi mumkin edi. Agar shunday baxtsizlik mening boshimga tushsa, Suzan meni tark etishini xohlardimmi? Agar farzandlarimiz bo'lsa, men ularning xavfsizligi uchun men bilan muloqot qilmasliklarini so'rashgan jur'at eta olamanmi? Bu savol meni bolaligimdan beri qiynardi. Masalan, Chicago'dagi ruhshunosga borganimdan keyin bir kuni poyezdda jonga bergan savolim. Men ham ota-onam kabi aqldan ozamanmi? Vaqt o'tishi bilan u o'zgardi. Agar men bu dunyodan yolg'iz yashay olmasam yoki ruhiy yoxud hissiy muammolar tufayli barqaror ishimni yo'qotsam nima bo'ladi? Agar menda tarqoq skleroz yoki boshqa nevrologik kasallik bo'lsa-chi? Bu meni jismonan mayib qilib, meni g'amxo'r er va mehribon ota bo'lish imkoniyatidan mahrum qilsa-chi? Nimjon bo'lib qolganim uchun Suzan meni tashlab ketishini xohlaymanmi, yo'qmi? Javob ravshan edi. Albatta, u meni tashlab ketishini istamasdim. Ammo haqiqatga tik boqishim va o'z rafiqam uchun yuk bo'lib qolishim mumkinligini tan olishim uchun menga ancha vaqt kerak bo'ldi. G'ururimni yengib, rostini aytishim uchun 1-2 hafta o'tdi. Albatta, yo'q. Sababi qanday bo'lishdan qat'iy nazar, meni tashlab ketishlarini xohlamayman. Men voz kechish nima ekanligini bilaman. Hech kim bunga loyiq emas. Men nogiron bo'lib qolsam ham, hayot qiyinchiliklarini birgalikda yengib o'tishimiz uchun Suzan yonimda qolishini istayman. Men uning nikoh va'dasiga sodiq qolishini, qayg'u va quvonchda, kasallik va sog'liqda, boylik va qashshoqlikda, to o'lim bizni ajratmaguncha men bilan birga bo'lishini juda xohlayman. Rafiqamdan bunday sadoqatni kutsam, o'zimdan qanday qilib kamrog'ini talab qilishim mumkin? Axir turmush qursak, yolg'iz o'zim ishonch qadamini tashlamayman-ku. Suyuzenning harakati ko'proq qat'iylikni talab qilishi mumkin. Men yakuniy savol shunday bo'lishi kerak deb qaror qildim. Rob, sen hayotingni bu ayolga bag'ishlashgan va nima bo'lishdan qat'iy nazar, har doim va hamma narsada unga sodiq bo'lishga tayyormisan? Men qanday javob berishim kerakligini bilardim, lekin buni baland ovozda aytishimga qo'rquv xalaqit berdi va men yana uni yengishga majbur bo'ldim. Men u bilan psixologik muammolarni hal qilishga urinishlarimni muhokama qilganimda, Suzan tushunish va sabrli bo'lish uchun qo'lidan kelganini qildi. Bir kuni ibodat qilayotib, menga qo'shilishini so'radim va Xudoga shunday iltijo qildim. Ey Xudo, Suzan meni hech qachon tashlab ketmasligiga ishonishimga yordam ber. Va menga ham har doim va hamma narsada unga sodiq qolish uchun kuch bergin. Ushbu ibodatdan bir hafta o'tgach, qalbim ta'riflab bo'lmaydigan va tushuntirib bo'lmaydigan xotirjamlikka to'ldi. Nihoyat, men kerakli majburiyatlarni olishgan tayyor ekanligimni sezdim. Yoz oqshomining yakunidan janubiy qarag'aylar ostidagi to'r belanchakdan dam olayotganimizda Suzandan menga turmushga chiqishini so'radim. Javob bermay, u meni shunchalik uzoq va ehtirosli o'pich bilan mukofotladi-ki, bo'g'ilib qolishimga sal qoldi. U bizning to'yimizni rejalashtirishni boshlaganida esa, men bu o'pich ha degan ma'noni anglatadi deb o'yladim. Oradan 2 hafta o'tdi va Suzan bu yangilikni hech kim bilan baham ko'rishga shoshilmadi. Ota onangga qachon aytasan deb so'radim nihoyat. U chap qo'lini burnim oldida silkitdi. Bu nimani anglatadi? Deb so'radim jahlim chiqib. Barmog'imga nimadir yetishmayapti, dedi u ayyorona jilmayib. Nima ekan? Bu yerda nikoh uzugi yo'q, ahmoq voy. Birinchi bo'lib uzukni olsak yaxshi bo'lardi. Nima desang shun, meni do'konga olib borib uzukni ko'rsat. Ko'rinishidan u allaqachon uzukni ko'z ostiga olib qo'ygan ekan. Biz do'konga kelganimizdan u menga rastadagi ko'rinib turgan bir nechtasini ko'rsatdi. Men sotuvchi ayoldan narxlarni ko'rish maqsadidan Suzanning tanlagan uzuklardan birini yaqinroq ko'rsatishini so'radim. Suzan, oh tortdim men. Bu 4 xonali raqam-ku. Sen hazillashyapsan. Shundaymi? Men uni sharmanda qilishni ham, uyaltirishni ham xohlamagandim. Shunchaki hayotimda hech qachon 1000 dollar to'lamaganman, hatto mashina uchun ham. Ammo uning kayfiyatin bir zumda bosh aylanadigan zavqdan butunlay umidsizlikka aylandi. Iltimos, meni uyga olib borib qo'ygin, deb pichirladi u. Men uni bir og'iz so'z aytmay, bu iltimosini bajara oladigan darajada yaxshi bilardim. Mening bechora uybekam uzoq davom etgan so'zlarimni tinglashi kerak edi. Men xonani aylanib, yaqinlashib kelayotgan xarajatlar haqidan shikoyat qilishni to'xtatdim. O'tirdim va maslahat olish uchun unga tikildim. U ko'zlarimga tik qaray olmadi. "Seningcha nima qilishing kerak, Rob?" so'radi u ehtiyotkorlik bilan. Menda tanlash imkoni bormi? Savolga savol bilan javob berdim. U kulib yubordi va nihoyat yana gapira boshladi. Kichkinagina ham imkon yo'q. Tishingni tishingga qo'yib, uzukni sotib ol, Rob. Oilaviy hayotga xush kelibsan. Men tanlangan uzukni sotib oldim va uni hayratda qolgan Suzanga sovg'a qildim. U yig'lab, uzoq va ehtiros bilan o'pdi. Tez orada biz uning ota-onasiga unashtirilganimizni e'lon qilish uchun China Grove'ga otlandik. Suzanning onasi allaqachon bilardi, lekin otasi bilmas ekan. Lekin buni bilib qolgach, juda jonli tarzda roziligini aytishga shoshildi. Bir kuni kechqurun biz ularnikida mehmonda bo'lganimizda Suzenning otasi menga savol berdi. Rob, bo'lajak er va umid qilamanki, ota sifatidagi roling haqida o'ylab, shuningdek, bolalikdagi og'ir tajribangni hisobga olgan holda, sen o'zing bilgan erkaklardan qaysi birini namuna sifatida tanlagan bo'larding? Bu rolga nomzodlar ro'yxati bir zumda xayolimdan o'tdi. Mening katta amakivachcham Art, maktabdagi ijtimoiy himoya xodimi Marv, ovchi Bob, o'rinbosar tarbiyachi Svani, oq ko'ylakli Dev, mubashshir Li, Nikbaka qabilasidagi masihiy Dapala. Hayotimda ulkan minnatdorlikka aylangan ayollarni ham eslamasdan ilojim yo'q edi. Gigi, Nola, Artning onasi Fren, Elis Ammam va missioner Aylin. Nihoyat, men bo'lajak qaynotamga javob berdim. Meni aqldan ozgan deb o'ylashingizni xohlamayman va agar bu sizga bema'nilikdek bo'lib tuyulsa, meni kechiring. Lekin ishonchim komilki, siz aytib o'tgan sifatlar ichidan eng yaxshi namuna yerdagi hayotidan Isoning qanday bo'lganidir. Shubhasiz, men hech qachon uning ruhiy pokligi bilan tenglasha olmayman, lekin men u kabi yashab o'tishga harakat qilmoqchiman. Iltimos, fikringni tushuntir, deb so'radi Jo. Men bilishimcha, Iso kichkina bolalarga yumshoq munosabatda, ayollarga hurmat bilan munosabatda bo'lgan, erkaklar bilan do'st bo'lgan, zaiflarni himoya qilgan, qiyinchiliklardan, ikki yuzlamachilar va uning o'limini istaganlar oldidan orqaga qaytmagan va Xudoga sodiq qolgan. Menimcha, u taqlid qilish uchun juda munosib namuna bo'la oladi. Javobim haqida o'ylab ko'rib, Jon menga xuddi shu fikrni qisqacha aytib berishni taklif qildi. Haqiqiy erkak bir vaqtning o'zida ham qattiq qo'l, ham yumshoq bo'lishi kerak, deb javob berdim men. Jo rozilik bildirgan holda bosh irg'adi. Farzandlarim uchun taglik almashtira oladigan va ularga enagalik qila oladigan, shuningdek, og'ir atletikan, piyoda sayr qilish va ovga vaqt topa oladigan odam bo'lishni xohlayman. Suhbatning qaysidir bir nuqtasidan Suzen oshxonadan bilintirmay xonaga kirdi. Mening so'zlarimni eshitib, u kulib yubordi. Bilasanmi? Dedim men. Sening ering va bolalarimizning otasi sifatida menga nisbatan ulkan sabr toqat ko'rsatishing kerak bo'ladi. Hali o'rganishim kerak bo'lgan narsalar ko'p. Umid qilamanki, meni nima qilishni va qanday qilishni biladi deb o'ylamaysan. U jilmayib, bosh irg'ab qo'ydi va uning ko'zlarida mening tan olishim uning uchun kutilmagan hodisa emasligini uqdim. Xavotir olma, dedi u. Menimcha, butun umr hali oldinda.